og CS i Mislem.
Je to dobrý. Tak. My sedíme tady ve vašem bytě v čtvrtém patře hezkého starého domu na Letné, svítí slunce. Tady jste doma.
To je velmi záludná otázka, protože já jsem v tomto bytě a na Letné teďka půl roku a vypadá to, že v létě se budu muset zase stěhovat, takže já si teď velmi naléhavě kladu otázku, kde jsem doma, jestli už někde konečně najdu místo, kde budu moct zůstat opravdu delší dobu, ale v zásadě za ty roky různých stěhování jsem našla takový zvláštní přístup, že si ten domov nosím sebou a už jsem si zvykla, že se čas od času někam přesunu, už mám míň věcí a už jsem pochopila, že do jisté míry ten pocit domova můžete mít v sobě a vlastně přenášet ho, jako v baťohu si přinášíte nějaké věci na zádech. Levitující květiny. Levitující květiny přes den spí a v noci vyplouvají ven a plují vzduchem zavěšené jako bojky a jsou zodpovědná za všechna deja vu v tomhle městě. Skoro nemají kořeny, malé olivovníky, citroníky, dobře se jim dýchá, orchidejím, mandarinkám. Co je to pouták jejich rodným zemím? Že chuť soli, salepu, badiánu a vína mají pořád v puse, celý ten Magreb, spící vysuté zahrady, které nejsou. Co je to pouták onomu divadlu, fasádám, festonům, k papundeklovým deskám rodného stolu, k modré a zlaté, Aláhu slitovný, Alepy je svatý, co je to pouták blaženým, spícím v klášteře pod horou? Stesk, ten je pouta. A oni se smějí, létají vzduchem, ve skleněných koulích dobře uvyklé chladnému pražskému vzduchu. A hledí skrz okno. Černoška jak noc vaří tam kávu, v divadle, v kavárně a přec v džungli květin. Levitující květiny nemají kořeny, ale dýchají kvetou. Levitující květiny jsou krásné k nepopsání. Nemají půdu, nemají místo, nemají svou zemi, aby ji nikdy nemohli ztratit. Já jsem se poprvé stěhovala, když mi bylo 9 let a když se mi rodiče rozhodli, že využijí možnosti se přestěhovat ještě tenkrát do Československa, protože moje maminka má české předky a v 90. letech se rozběhl takový program, který umožňoval se potomkům Čechů, kteří zároveň nějak za stalinských čistek utrpěli, což byl případ mého pradědečka. Tento program se umožňoval vrátit zpátky.
Vlastně váš pradědeček byl popraven?
Můj pradědeček byl popraven. Byla to velmi takový typický příběh pro 30. léta. Můj pradědeček byl správce cukrovaru, což bylo velmi typické pro Čechy. Oni často na Ukrajině pracovali v zemědělství, byli správci nebo nějaký řídící pozice a pradědeček byl údajně velmi pracovitý a velmi poctivý, ale to byla doba, kdy docházelo k čistkám a umírali 10 000 lidí, jenom protože zněl příkaz najít nepřátele státu, najít určitý počet těchto nepřátel státu a zlikvidovat je. A cizinci se velmi často stávali oběťmi těchto čistek. A můj pradědeček byl obviněn z toho, že špatně nakrmil prasata a jednoho dne si pro něj přišlo NKVD a odvedli si ho a vlastně jeho žena a jeho syn, můj dědeček, ho už nikdy neviděli.
Během vašeho dětství ještě v Kyjevě byste si to uvědomila, tyto tragické minulosti?
Já bych řekla, že to je natolik typické pro rodiny z východní Evropy nebo z bývalého Sovětského svazu, že v rodině někdo zahynul ať už ve válce nebo během čistek, že v rodině byl někdo z jiné země, nějaké jiné národnosti. To bylo něco tak naprosto běžného, že se to nějak zvlášť neřešilo. A já jako dítě jsem ani o těch osudech až tak moc nevěděla. Spíš jsem věděla, že maminka a babička a dědeček, že mají polský původ, že máme v Polsku nějaké vzdálené příbuzné, čili u nás jako v rodině byla spíš živá ještě tato část rodinné historie.
A to, co musí být do dneška pro vás velice živé, jsou vzpomínky na rané dětství v Kyjevě, protože pro většinu z nás tyto vzpomínky jsou nejsilnější vůbec.
U mě to určitě platí, pro mě to je klíč ke všemu, co se stalo později. To, co jsem zažila v tom raném dětství, tak později se jenom začalo variovat, opakovat nějak jinak. Je to pro mě zajímavý moment, protože já mám několik přátel, kteří podobně jako já vyrostli shodou okolností v Kyjevě, ve stejném věku přišli sem. A když jsme se o tom bavili, tak jsem zjistila, že pro ně to není vůbec tak klíčové. Pro ně je to prostě období dětství, na které vzpomínají, ale necítí se být třeba tak spjatí s tím městem. U mě to je ještě jinak, protože v těch 9 letech, když jsme se přestěhovali, tak já jsem se nepřesunula jenom z jednoho místa na jiné, z jedné země do jiné, což samo o sobě je samozřejmě velký předěl, ale mě se zároveň rozvedli rodiče a vlastně oba se začali chovat úplně jinak. Oni se najednou strašně proměnili. Čili ten předěl byl natolik ostrý, že jako mě se v životě úplně všechno převrátilo. A já bych řekla, že začalo velmi temné a velmi těžké období. Já jsem v těch 9 letech najednou z ničeho nic, jako by ze dne na den jako dospěla. Já jsem jistá, že mně prostě skončilo dětství. A to byl tak velký rozdíl, protože moje dětství bylo opravdu velmi šťastné. Ono bylo takové to slunečné dětství, jak potom o tom lidé píšou ty krásné knížky.
A najednou jste se ocitla v cizí zemi. Vy jste se stěhovala z velkého města do malého města, Police nad Metují. A česky jste asi neuměla.
Česky jsem neuměla vůbec. Ale uměla jsem trošičku ukrajinsky, protože mě rodiče poslali do ukrajinské školy, jinak jsme mluvili rusky. Trošku jsem něco rozuměla polsky, takže pro mě to nebyl úplně tak strašně velký šok, že jsem se ocitla v jiném jazykovém prostředí a hned jsem šla do školy a měla jsem takové štěstí, že jsem se dostala do takového prostředí, kde vlastně lidé byli přátelští. A záhy jsem si našla kamarádku, která mě začala velmi aktivně česky učit. Čili díky ní a díky tomu jsem se byla schopna za krátkou dobu přepnout na jiný jazyk. Ještě jsem byla v tom věku, kdy to lze.
Čeština je pro vás druhou mateřštinou v podstatě.
Určitě čeština je pro mě takový denní chleba, bych řekla. Protože já jsem se česky naučila dobře, potom jsem vlastně začala studovat bohemistiku a teď pracuji jako jazyková redaktorka v nakladatelství, čili já mám pocit, že ten jazyk ovládám a ruštinu jsem se musela potom jakoby taky dodatečně naučit na univerzitě, čili mám pocit, jakože i ruštinu ovládám vcelku dobře, ale ruština je pro mě takový sváteční jazyk, kdežto čeština je pro mě jazyk každodennosti, v kterém pracuju, většinou v něm myslím a píšu v něm. Muškáty. A přece si říkám, v dětství byl jiný. Miloval vitráží zlatavé žilky, dotýkal se jich prstem, obýval festony. Matka ho nejraději strojila do blankitu. Něběský kolor, říkávala, když mu oblékala modrou pelerínku. Na ní zahradní kvítka, hvozdík, mák, ostropestřec a zvířata dosud nevídena v zahradě překrásné. Mluvil polsky a zřídka rusky, ale nemísil jazyky a nehandloval. Opusť, odevzdej a pak ti daruju pokoj. Protože věděl, největší požehnání není v pokoji, nýbrž v neklidu. Neklid a ne guldeny vedl lodě na dalekých cestách. A pokoj, to jsou muškáty, muškáty bez konce. Měl vůbec jiné zvyky, rád cestoval, nejvíc na oslátku. Pil syrské červené víno, četl kde jakou avantgardu a každé ráno přecházel dolinu Cedron pěšky. Bylo to dávno, v časech praotců, proroků, oslátek. Jsou dávno pryč. A přece si říkám, v dětství byl Bůh úplně jiný. Moje rodina nebyla nijak nábožensky založená, ale vyrůstala jsem s tím, že mi rodiče četli Bibli a biblické příběhy a měla jsem takovou představu nějakou o Bohu, jako o někom, kdo se o nás stará a kdo nás má rád a právě se mi to pojilo s představou těch milujících rodičů. A když jsme se přestěhovali, tak jsme se dostali do úplně jiného prostředí a já jsem potom vyrůstala vlastně v takovém protestantském charismatickém sboru. Čili ten obraz Boha a nároky Boha, které na nás klade, se úplně proměnily. Když jsem vyrostla a začala jsem psát, tak jsem pochopitelně potřebovala to téma nějak revidovat, protože já jsem později z toho sboru odešla.
A ten sbor symbolizují ty muškáty této básni.
Ty muškáty byly všude okolo a byly symbolem takové rodinné pohody, poklidu a zároveň byly ale velmi uniformní. A já jsem ty muškáty, popravdě řečeno, prostě nesnášela.
A jak jste to vyřešila?
Já jsem byla opravdu rozpolcená mezi tím, co jsem si nesla ze svého domova a mezi tím novým životem, který na mě kladl úplně jiné nároky a celé moje dospívání to byl vlastně takový jako vnitřní existenciální boj, zatímco jiné děti chodily na diskotéku a začínaly randit s někým, tak já jsem řešila úplně jiné věci. A postupně, jak jsem rostla, tak ve mně narůstala ta krize mezi tím, že jsem si myslela, že vím, co je správné, ale zároveň, že to nedokážu splnit, tak ve mně ta krize narůstala do takových rozměrů, že jednoho dne jsem pochopila, že takhle nedokážu žít. A já jsem potom z toho sboru odešla a za krátký čas jsem šla studovat do Prahy a vlastně jsem znovu byla postavena do té situace, kdy se přestěhujete na úplně jiné místo a všechno se vám v životě změní a vy vlastně přepisujete zase svůj život úplně jinak od začátku.
A tím, že jste byla najednou zase v velkém městě, nevrátilo se vám i něco z dětství?
Dětství se mi začalo vracet spíš jako později. Jak jsem rostla, jak jsem se stávala dospělou, tak jsem v určitou chvíli pochopila, že se musím vrátit na začátek a vlastně celý ten smutek a ty rozpory, který jsem si nesla a všechnu tu bolest a to stýskání se po tom původním světě, že to musím v sobě nějak vyřešit a to tak, že jakoby získám to svoje rodné město zpátky. A pak jsem začala jezdit do Kyjeva a myslím, že se mě to podařilo.
A vy jste vystudovala literaturu?
Já jsem vystudovala komparatistiku, protože mě zajímala literatura a světová literatura a jako druhý obor jsem si zvolila právě rusistiku z toho důvodu, že jsem měla potřebu se pořádně naučit rusky a chtěla jsem se dozvědět něco trochu o té kultuře, v které jsem vyrůstala.
A právě komparatistika to je porovnání literatur z různých zemí, oblastí, jazyků, že cítíte se tam doma?
Je to tak, protože já jsem sice začínala jako bohemistka, to jsem ještě totiž vůbec nevěděla, že existuje nějaký obor, kde studujete světovou literaturu v celku. A já jsem na té bohemistice záhy zjistila, že česká literatura je mi i když se to snažím překonat, že je mi pořád vlastně cizí. Když jsem potom nastoupila na komparatistiku za rok a půl, najednou se objevil jakoby ten prostor, zase ten prostor sáhnout po tom, co vás zajímá a jít kam chcete, ale zároveň mě se vrátila ta situace z dětství, kdy jsme měli doma spoustu knížek a ty knížky byly opravdu jako ze světové literatury a já jsem najednou byla šťastná, protože já jsem se už nemusela jakoby snažit vpasovat do té české literatury, ve které jsem přece jenom nevyrostla. A zároveň jsem nebyla omezená nějakou jednou jazykovou kulturní oblastí. Na komparatistice pro mě ještě asi bylo klíčové, že v té době byla ještě hodně v kurzu koncepce střední Evropy. Tím je míněno střední Evropa jako dědička Rakouska-Uherska.
A vy jste trochu stělesnění té střední Evropy, že svým původem.
Mě to hned od začátku strašně nadchlo, protože já jsem najednou se ocitla před příběhem, který mi byl velmi blízký a já jsem se najednou nemusela jakoby rozhodnovat, jestli jsem Češka, nakolik jsem Polka, nakolik jsem Ukrajinka, když co s tím vším dělat, protože najednou přede mnou byla střední Evropa jako nějaký jednotný prostor, kde se to všechno mísí, doplňuje a kde je legitimní, že je to složeno z různých kousků.
A vy jste migrantka. To slovo nese určitou zátěž. Ale jak vy vnímáte to slovo?
Já když jsem byla malá, tak se říkalo, že jsme emigrovali, že jsme emigranti. A to byla doba, kdy se rozpadl Sovětský svaz a otevřely se hranice a strašně moc lidí využilo té možnosti, že jsou otevřené hranice a že můžou odjet. A obecně panovala taková atmosféra, že lidé najednou měli pocit, že mají možnost konečně odejít, volně se pohybovat a strašně moc lidí toho využilo. Já jsem z generace dětí, kdy bylo normální, že odcházíte, že se stěhujete a nevnímala jsem to jako něco převratného. Já si myslím, že to byla taková doba, kdy se lidé hodně přesouvali, ale kdy to nikomu až tak nevadilo. Myslím si, že panovalo úplně jiné ovzduší, že bylo určité nadšení z nově nabité svobody a z možnosti se přesouvat. Bylo to vnímáno jako nějaká výzva a výhoda.
A to se změnilo?
Svět je teďka rozhodně, já bych řekla, poděšenější, vylekanější a panuje potřeba se uzavírat před světem a před jinými lidmi, protože jsou vnímání jako potenciální nebezpečí. Když to já si myslím, že jako byly doby, kdy jsme vnímali tenhle ten pohyb a přesun osob a to stěhování jako něco obohacujícího.
A vy jste v úvodu nové sbírky napsala, že strach se dá překonat láskou, což svým způsobem je to klišé, ale myslíte to velice vážně?
Ta nová kniha je hodně také o právě potřebě vyrovnat se s nějakými vnitřními strachy a já si myslím, že opravdu to nejlepší, co můžeme udělat, když máme z něčeho strach, je, že ve chvíli, kdy trošku pozbíráme síly, tak se tomu postavíme tváři v tvář a podíváme se až na dno toho strachu, abychom to dokázali, abychom to zvládli, abychom to ustáli a aby nás to nesmetlo. Potřebujeme mít spoustu lásky vůči sobě, musíme se naučit sebe podporovat a chválit za svou statečnost a mít lásku i vlastně k okolnímu světu a svým způsobem jako i k těm drakům, i k těm strachům, protože láska je pro mě odpověď, jak se těmto věcem postavit a jak se s nimi vyrovnat. Když úzkost dosáhne sedla, spadne jak šaty. Když úzkost dosáhne vrcholu, jde ji pozorovat. Pozoruj úzkost. Hoří jak modrý plamen. Ona ti sní klávesu delete. Ona ti zahraje na japonské koto. Až budeš jako muž, který z vrcholu odhazuje štětec. Japonci to asi tak dělají. Stoupají vstříc tomu, čeho se nejvíc bojí. Stoupají vstříc tomu a když vystoupají, tak z vrcholu odhazují štětec. Já jsem se začala před pár lety učit ukrajinsky, protože jsem právě pocítila, že mě to chybí a začala jsem jezdit víc do Kyjeva, že jsem byla pozvaná na básnický festival českým centrem a potom jsem byla ve Lvově na půl roku pracovat, takže já jsem si za poslední roky vlastně vytvořila takový jako vztah k Ukrajině, už ne který se pojil s mým dětstvím, ale už takový jako můj vlastní. A jsem začala jako víc pociťovat, že to je část jakoby mý identity a já si myslím, že tam totiž nastal takový jako okamžik po Majdanu, kdy spousta Ukrajinců chtě nechtě, tak se přesně jako najednou pocítili jako Ukrajinci, velmi jako natvrdo, protože předtím to nikdo moc neřešil a Ukrajina a Rusko prostě tvořilo ještě pořád prostě tak jako mentálně a kulturně to bylo jako takový nějaký celek. A najednou se to rozetlo a spousta lidí to prostě ostře pocítila a asi se to dotklo jakoby i mě.
Proniká to i do vaší tvorby?
Já nepíšu asi takzvanou angažovanou poezii, která by reagovala přímo jakoby na aktuální politické události. Já to neumím. Mě jakoby zajímají události, zajímá mě politika, ale moje poezie asi funguje trošku jinak. Takže na takový ty úplně prvotní rovině ne. Jiná věc je, že já si jakoby stále hledám svůj vztah právě jakoby ke Kyjevu, k tomu místu, který jako bylo můj domov, o který jsem přišla. Čili tohle to se vrací a to se hodně jako vrací v té nové knížce. Ale reflektovat jako tyhle ty věci spojené jakoby s politickou situací, to skrze poezii asi nedělám.
Já bych přečetla báseň, která se jmenuje Ikarus. Já se v ní vracím do dětství, protože já když jsem byla malá a vyrůstala jsem v Kyjevě, tak v naší čtvrti v té době jezdily takové autobusy značky Ikarus. A zároveň to byla doba, kdy jsem četla řecké mýty a báje a mně se samozřejmě ten autobus spojil se jménem hrdiny a ještě navíc musím říct, že Ikaros byl jedním z mých oblíbených hrdinů. Ikarus. Víc uzamčených pokojů, víc odemčených pokojů, co pak jsme si kdykoliv přáli něco jiného? Co pak si vůbec lze přát něco jiného, když tě dům přeroste o 16 pater? Ale z té výšky, ouha, vidíš severní ulici, na které vždycky vane jako z fjordu nebo jako z pouště. Autobusy tu jezdí pískem, mají na boku jméno. Všechno se vždycky děje venku. V zásadě je to jedno, jak to skončí, ale proč by ne dobře? Ikarus, první vzduchoplavec a první oběť leteckého neštěstí, vytáhne z kapsy krabičku s náhradním voskem nebo prostě vykročí po hladině jako jiný hrdina jiné knihy.
Tady ve vašem bytě jsme obklopení knihami. A když se dívám na ty vaše knihy, jsou v češtině, v ukrajinštině, v ruštině, v polštině. Dokonce tam vidím i v hebrejštině jednu knihu. Máte nakonec pocit, že svět těchto knih vám nabízí tu jistotu a ten domov, který potřebujete?
Knihy jsou pro mě taková dvojsečná věc a já kdybych mohla někdy, tak bych všechny ty knihy dala pryč a vyměnila bych je za možnost to všechno zažít, co je v těch knihách.